COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Tras o pavoroso incendio de Valencia, xurdiunos a todos os que vivimos nun edificio de vivendas a mesma pregunta. ¿É seguro o lugar onde vivo? ¿Son seguros os sistemas de illamento que tanto se están montando últimamente en Galicia? Unha pregunta que lle fixemos ao presidente da Federación Galega da Construcción, a Diego Vázquez Reino, que lanza en COPE Galicia esta mensaxe de tranquilidade pola evolución da normativa dos sistemas ventilados de illamento en vigor dende o ano 2006.
Lo que quero transmitir é a calma e transmitir tranquilidade a la hora de lo que tenemos construido en todos nuestros lugares, ¿no? Y en nuestras casas, y saber que esos materiales que se utilizan y que se están proyectando, evidentemente el sello de la seguridad es indiscutible.
Todo a espera do que os expertos, peritos, enxeñeiros e arquitectos saquen das conclusións definitivas sobre o incendio de Valencia, que se converte tamén nunha das novas destacadas neste repaso que cada día facemos á actualidade de Galicia nunha xornada, agora sí, de pleno inverno. E onde de novo apareceu a neve, moitos puntos das montañas do leste coa cota nos 700 metros que vai seguir toda esta noite e toda a xornada de mañá pola entrada de aire frío polo noroeste, xunto con precipitacións intermitentes pero puntualmente intensas e con forte aparato eléctrico polos lóstregos que se rexistraron estas últimas horas, sobre todo na costa norte de Galicia. Unha costa galega que mañá na súa totalidade estará en nivel vermello por ondas de ata 9 metros de altura. Así que en localidades moi expostas ao mar, precaución. Como paseo marítimo da Coruña, onde estivo a nosa compañeira Noela Bao.
Tan bonito como perigoso é o panorama que se ve ao carón da praia de Orzán. A mar está revolta e as ondas impresionantes rompen con moita forza. A auga está branca da escuma. O que máis molesta son os refachos de vento que veñen acompañados por ballóns por momentos. Non é boa idea camiñar fora dos soportais, sabe o ben Fátima, que traballa no paseo marítimo.
Pois llevo un chubasquero de ciclista, amarillo fosforito, que va con capucha medio transparente, que te permite ver, y vas tapadito y te enganchan las piernas para que no se levante con el viento.
Gerardo é asturiano, leva dous meses na Coruña, sabe ben de nubes e choiva, pero non tanto deste nordés que complica o seu paseo co canquito.
Bueno, se lo lleva el viento, así me descuido, así que así, sobre todo tenerlo controlado, porque es de verdad que se lo lleva, parece una tontería, pero es verdad.
Na cidade herculina, as praias están pechadas e tamén os parques e xardins ante a previsión de que esta fin de semana sigan as alertas.
Grazas, Noé, pois como acontece sempre en xornadas como esta, moitos barcos quedaron ao abrigo das illas atlánticas galegas, as Ons, as Cíes, tamén a Ría de Ares. Que precaucións temos que ter coa alerta vermella no mar? Sobre todo aplicar o principio de prudencia e sentidiño, mesmo cando estamos buscando esa foto que nos dé miles de likes en Instagram. Marcos Araujo é xerente do Servizo de Emerxencias 112 Galicia.
Alejarse das zonas de costa, playas, paseos marítimos, rompientes ou diques, es verdad que es muy espectacular el mar, a todos nos llama a una fotografía, pero al final esas situaciones de riesgo que buscas esa fotografía que se pueda hacer viral, pues a lo mejor te haces viral porque la ola te arrastre y acabes ahogado.
Moita precaución se queres disfrutar do espectáculo do mar galego embravecido e a abrigarse, que a fin de semana ven de inverno como corresponde. Arestora, la Dirección Xeral de Tráfico pide precaución para circular pola A6 o seu paso por Pedrafita, ainda que vemos que a estrada está limpa polo traballo que fixeron as máquinas quitaneves. En moitos puntos da provincia de Lugo, sobre todo nesa zona da montaña, en ata 11 concellos, hai 70 estradas afectadas pola neve. Pero polo de agora, a Dirección Xeral de Tráfico non avisa de ningún peche. Por certo, a forte saraivada caída a primeira hora desta mañá en Ponte de Ume semella estar detrás dun accidente que deixou dous feridos na AP9. Víronse implicados un autobús e 5 turismos, un dos feridos e Álvaro Jiménez, dianteiro do Racing de Ferrol, que se perde o partido desta fin de semana. Ven de informar o 112 do outro accidente entre un autobús escolar e dous coches que se salda con ferido en Carballo. A colisión produciuse minutos antes das 2:30 deste mediodía na Rúa Compostela. Ningún dos estudantes, informa o 112, que viaxaba no autobús resultou ferido. Dámoslle un pouco a pataca galega e de seguido máis.
Dalle pataca, o forno fritida son como chepraz. Dalle pataca, o neno, a nai e a túa cuñada. La 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 la, la 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 la, la 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 la. dalle patacca, dalle patacca, son c'è la terra ed è temporata, dalle patacca, volta di mai saltare empanada. La 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 la.
Escolle pataca da indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia. O sabor, a textura e a calidade te los garantidos. Prepara as fritas ao forno como máis che gusten e dalle pataca.
La 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 la.
Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
O xulgado de instrucción número 1 de Ourense ordena o sobreseimento provisional do caso da muller ucraína que o 6 de decembro de 2023 faleceu horas despois de ser atopada semiespida inconsciente en Nogueira de Ramuín. O xuiz toma esta decisión ao non ver indicios de homicidio. Estamos pendentes da identificación do cadáver atopado nunha maleta na zona de Balaídos, onte en Vigo. Estaba en avanzado estado de descomposición e tiña unha tea branca na cabeza. Unha veciña da zona asegura que a maleta estaba entre a maleza polo menos dende o pasado mes de agosto. Trátase dunha muller. Veremos en que remata esta investigación. Mentre se mudando de asunto, Madrid será este lunes epicentro das protestas de agricultores e gandeiros de toda España, as que se suma tamén o sector do mar. Manuel Rojo é presidente do Colexio Oficial de Técnicos Agrícolas de Ourense, que emitiu hoxe un comunicado apoiando os gandeiros e agricultores na súa reclamación.
Eu creo que a xente do campo que está a sufrir unha total ou objetiva perda de rentabilidade agraria. Vale. Nós, como corporacións de dereito público, pois creemos que temos esa responsabilidade de afrontar esa situación.
Máis cousas podes imaginar a que sabe un donut de carrillera? Pois eu non, pero a verdade é que gustaría probar esta arriscada pero interesante proposta que obra do cociñeiro compostelán Diego García.
Pensando non nas merendas que tiñamos cando era na nosa infancia e chamábanos, digamos, a quen non lle gustou un donut. A casi todo o mundo lle gustou o donut, non? E a raíz deso empezamos a darlle voltas, a probar, a pensar tamén, a darlle un colorido e ao final se levou a etapa que temos presentada este ano.
Unha etapa que unha das propostas do concurso Santiago Etapas que se celebra estes días na capital de Galicia. No Té Loca, por exemplo, atopamos unha brioche con queixo e verduras asadas. Esta fermosura e gustosa é obra do cociñeiro Pablo Vila.
A ver, nos aporta un poquito de diversión, de poder hacer lo que realmente queremos. Aquí que somos un destino muy, muy de cliente comercial, cliente de empresa, que ya viene con las ideas muy claras de lo que quiere, ¿no? Y muchas veces nos dice, mira, yo quiero un menú con una merluza o cierta carne o que los aperitivos sean así o asó. Y estamos siempre muy encorsetados con sus necesidades.
A cociña galega evolucionando é moi rápido. E tal día como hoxe, hai 187 anos, naceu no antigo concello de Conxo, Rosalía de Castro, 23 de febreiro, hoxe día de Rosalía, con actividades en todos os coles e en todas as institucións. Esta, por exemplo, na Praza de Vigo de Santiago.
Arriba! Arriba, toleiro na mocedad, que atruxaremos, cantaremos, oalala!
Xunto con estas actividades os son rapaces.
Yo soy Iago, yo hoy estamos aquí para representar a Rosalía y me parece una persona muy importante porque defendió el galego.
Yo soy Laura y lo mismo que Iago, es una persona muy importante en Galicia que defendió nuestro idioma.
Falando de rapaces, nunha semana volveremos a ver en Ferrol aos que compiten na Liga Lego de Robótica a partir de pezas de Lego. Os que gañan aquí pasan a fase nacional e dende aí hai outra internacional. A temática este ano é o mundo da arte. José Antonio Becerrea é o coordinador.
Los participantes tienen que hacer un proyecto de innovación relacionado con esa temática y diseñar y programar un robot que tiene que resolver una serie de misiones en un escenario como el que estáis viendo aquí delante. ¿Vale?
Imos con máis. Os habitantes de Oleiro son os máis ricos de Galicia, 22.700 euros anuais de media, segundo o Instituto Galego de Estatística, o segundo concello en renda per cápita é a cidade da Coruña e o terceiro, Santiago. A policía local de Vigo tramita denuncias contra 8 propietarios de cans que levaban os animais soltos pola praia de Samil, contravindo día policía, sí, a legislación vixente. Una retrospectiva no CEGAT de Santiago repasa os 50 anos de traballo do pintor lalinense Antón Lamazares. A mostra cunhas 230 obras poderá verse dende mañá ata o 5 de maio. E a estación de montaña de Manzaneda abrirá esta fin de semana con polo menos dúas pistas abertas e coa previsión de que a neve se manteña cun espesor de ata 10 centímetros. Como é venres, rematamos con música. O pop casi punk e algo naif das ginebras que vai soar esta noite nunha sala de Santiago coas entradas agotadísimas desde que saíron a venda. Así que os as que vaiades, que desfrutedes como todos vos da fin de semana e da linterna na que seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.